Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano Januari 4 mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express, tunamulika katika makala yetu ya kama huna kazi, je, nini ambacho unaweza kufanya ukianzia chini?
Niliingia tu na shilingi 1000 na nikanunua chakula shilingi 600. Lakini naona nimeendelea, nikianza hivi karanga nilianza na kuku 60. Safari ya pili nikaja nikaongeza kuku 10. Safari ya tatu nimeongeza kuku 32.
Sana sana basi ni mfanya biashara huyo, jinsi alivyoanza kwenye biashara zake mpaka amefanikiwa. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na katika makala yetu ya lifestyle tunaangazia mashindano ya urembo. Je, nini kinaangaliwa ili kumpata mshindi?
Wanaangalia vitu mingi, kwa maana contestants wanakuja kwa wanakaa kwa muda. Sio tu hiyo that one event. Wanakaa hapo kwa karibu wiki tatu.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa usalama wa Somalia wanaeleza kwamba walinzi wanne wa usalama wa Umoja wa Mataifa wamejeruhiwa baada ya bomu lililotegwa kwenye gari kulipuka karibu na uwanja wa jengo lao mjini Mogadishu. Waathirika wote ni raia wa Somalia. Mmoja wao ni mkuu wa walinzi wa usalama, alipata majeraha mabaya, maafisa walisema. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lilidai kuhusika kwa shambulizi hilo. Mlipuko ulitokea katika gereji karibu na eneo la ofisi za program ya maendeleo za Umoja wa Mataifa UNDP katika mji mkuu. Gari hilo liliingia kwenye eneo la kuegesha magari leo Jumatano asubuhi kwa saa za huko, vyanzo vya habari vimesema. Watu 9 wamekamatwa kuhusiana na mlipuko huo. Maafisa walisema wengi wa waliokamatwa walizuiwa kutoka gereji nyingine, mahala ambapo gari hilo lilikuwa limeegeshwa usiku kucha. Rais wa Marekani Barack Obama atakwenda bungeni leo Jumatano ili kuwahamasisha wabunge wa chama chake cha Democratic kulinda sheria yake ya kihistoria ya huduma za afya. Wakati wa makamu rais mteule wa Republican Mike Pence atakuwepo huko pia kuzungumza na wa Republican kuhusu ajenda zao ambazo zinajumuisha kufuta mpango wa huduma ya afya maarufu Obamacare. Mikutano hiyo miwili inamulika mojawapo ya mapambano makubwa yajayo, wakati Obama akikabidhi madaraka ya White House kwa rais mteule Donald Trump. Sheria ya huduma ya afya ya Obamacare ilipitishwa na bunge mwaka 2010 wakati wa Democratic walipokuwa wanadhibiti mabaraza mawili ya bunge na baraza la Senate, wakati ambapo pia rais Obama alikuwa ana uongozi wa taifa. Januari 20 mwaka huu madaraka yote ya uongozi, yani bunge na ikulu, yatahamia kwa wa Republican. Mahakama moja ya kijeshi huko Israel imemkuta na hatia mwanajeshi mmoja wa Israel kwa mauaji ya Palestina huko ukanda wa Gaza mwezi Machi. Elor Azaria mwenye umri wa miaka 20 anakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 jela. Atasomewa hukumu yake baadaye hii leo. Tukio katika mji wa Hebron limejulikana wakati video moja iliyomuonyesha Azaria akimfiatulia risasi Abdel Fattah al-Sharif mwenye umri wa miaka 21 baada ya kuanguka na kujeruhiwa kutokana na kumchoma kisu mwanajeshi mmoja wa Israel. Kanali Maya Hila alisema leo Jumatano akisoma mashtaka hayo, japokuwa mtu aliyekuwa ameanguka alikuwa gaidi, haimaanishi kumpiga risasi. Wakili mtetezi wa Azaria alisema anaamini japokuwa mshambuliaji alikuwa kimya, lakini huenda alikuwa na mkanda wa mlipuko wa kujitoa mhanga na kusababisha hatari. Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Uturuki inaonya kwamba ukiukaji wa usitishaji mapigano nchini Syria utaweza kuhatarisha mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika baadaye mwezi huu. Nchi ya Russia na Uturuki ambazo zinasaidia upande wa upinzani katika mgogoro ambapo walidhibiti usitishaji mapigano nchi nzima wiki iliyopita, wanajenga juhudi zao za kupanga mashauriano ya amani yafanyike huko Astana nchini Kazakhstan. Kama hatuwezi kusitisha ukiukaji unaoongezeka, utaratibu wa Astana utakuwa umeshindwa, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu aliliambia shirika la habari la serikali Anadolu leo Jumatano. Aliwalaumu wapiganaji wanaounga mkono serikali, likiwemo kundi la wanamgambo wa Hezbollah lenye makao yake Lebanon, kwa kukiuka usitishaji mapigano. Cavusoglu pia alisema maafisa wa Russia walitarajiwa kutembelea Uturuki wiki ijayo kuzungumzia mpango wa mazungumzo ya amani. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema leo Jumatano kwamba maafisa wa Uturuki wamemtambua mtu ambaye aliua watu 39 katika shambulizi lililotokea mwaka mpya kwenye klabu moja mjini Istanbul. Cavusoglu alitoa matamshi hayo wakati wa mahojiano na shirika la habari la serikali Anadolu, lakini hakutaja jina la mshambuliaji. Maafisa wamekuwa wakimtafuta mshambuliaji tangu Jumapili wakati alipokimbia kutoka kwenye klabu ya Reina. Vyombo vya habari vya Uturuki vilitangaza video jana Jumanne ya mtu ambaye walisema ni mshukiwa akitembea kuzunguka eneo la Taksim huko Istanbul. Haikuwa wazi video hiyo ilirekodiwa lini. Awali maafisa walitoa picha isiyoonekana vyema ya mshukiwa wa tukio hilo iliyochukuliwa kutoka kwenye kamera ya usalama. Shirika la Anadolu pia liliripoti leo Jumatano kwamba maafisa waliwakamata watu watano zaidi wakihusishwa na tukio hilo. Watu hao walishukiwa kuwa wanachama wa kundi la Islamic State na waliwekwa kizuizini huko magharibi mwa mji wa Izmir. Na India itafanya mifululizo ya uchaguzi wa ndani ambao utatoa changamoto umaarufu wa waziri mkuu Narendra Modi kufuatia utata wa marufuku ya sarafu ambayo imeingia kwenye hatua nyingine ya mapambano ya rushwa na kupelekea upunguaji mkubwa wa fedha taslimu nchini humo. Upigaji kura katika majimbo matano ya Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur na Goa utaanza Februari 4 na utaendelea zaidi ya mwezi mmoja. Akitangaza upigaji kura leo, kamishna mkuu wa uchaguzi Nasim Zaid alisema kwamba zaidi ya wapiga kura 160 milioni watashiriki katika upigaji kura huo. Huo ndio ukubwa wa zoezi hili.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi baada ya habari za dunia na mkamiti kibayasi, msikilizaji, moja kwa moja tuelekea kwenye ripoti zetu. Kama basi baada ya shughuli za mchana kutwa unasafiri hivi sasa, basi tunakupeleka mpaka Uganda ambapo wabunge wa nchi hiyo wametishia kususia kufika majengo ya bunge wakisema kwamba hawana kazi ya kufanya. Wabunge hao wanasema ni heri watumie muda wao vijijini, kwani serikali yao imekosa kuwasilisha muswada wowote ili ujadiliwe licha ya rais kuahidi miswada 29 wakati wa ufunguzi wa bunge hilo. Sasa basi mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Miezi saba baada ya bunge la 10 la Uganda kuanza kazi, wabunge wamekiri kwamba wamekosa kutimiza malengo na kwamba kwa sasa hawana kazi ya kufanya bungeni, kwani hakuna mambo ya kujadili. Spika wa bunge Rebecca Kadaga amefichua kwamba hakuna mswada umewasilishwa bungeni kutoka kwa serikali kujadiliwa. Hivyo basi wabunge hawana kazi.
When the president was up in parliament, I resumed. He named 29 bills.
Rais alipokuwa akifungua bunge aliahidi miswada 29. Sijaona hata mswada mmoja. Kuna mazoea ya kuwalaumu wabunge kwamba hawafanyi kazi. Kazi ipo wapi ya kufanya? Hawajaleta mswada wote. Wabunge nao wanasema kamati za bunge zimekosa kutimiza wajibu, kwani hakuna ripoti imewasilishwa bungeni kwa mjadala isipokuwa kamati mbili zinazoongozwa na wabunge wa upinzani. Stephen Mukitale ni mbunge wa jimbo la Bulisa.
We may take it that it is deliberate that some government ministries are failing the primary responsibility of parliament.
Wengine wetu tunahisi kwamba baadhi ya wizara na idara za serikali zinalenga kulemeza kazi ya msingi ya bunge ambayo ni kutunga sheria. Miswada tunayosubiri iliahidiwa na Rais Museveni. Mbona hatujaiona baada ya miezi saba?
In the speech of the president.
Kulingana na wabunge, kamati muhimu zaidi bungeni za fedha, uchumi wa taifa, ulinzi na mambo ya ndani, kamati ya elimu na michezo, kamati ya sayansi na teknolojia, biashara, utalii na viwanda hazijafanya kazi yoyote. Kamati hizo zote zinasimamiwa na wabunge kutoka chama tawala cha NRM na tangu zianze kazi hazijaandika ripoti yoyote wala kuwasilisha swala lolote bungeni kwa mjadala.
Let's look at the president. Why is it that intentionally delays?
Tunahisi kwamba Rais Museveni anasubiri muda utupe kisogo halafu alete miswada kadhaa ndipo tuipitishe kwa haraka bila kuijadili vipasavyo ndipo afaidike. Maana tutakuwa hatuna muda. Wabunge pia wanahoji sababu ya serikali kukosa kuwasilisha bungeni muswada utakaoruhusu kuundwa kwa kamati ya bunge kuchunguza mabadiliko yote yaliyowahi kufanywa katiba ya Uganda pamoja na ile kamati ya kuhusu masuala ya uchaguzi mkuu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Sante sana Kenneth Bwire kutoka huko Kampala. Sasa basi moja kwa moja tunaangalia ripoti nyingine. Kipindi cha nadra kinajitokeza hapa Washington wakati chama kimoja cha siasa kinapochukua madaraka kamili ya nchi. Hapo jana bunge la Marekani lilifunguliwa rasmi chini ya uongozi wa Republican, lakini ajenda yenye matarajio makubwa ya misaada ya sheria iliwekwa kando wakati juhudi za Republican wa baraza la wawakilishi wakifanya mabadiliko katika kanuni za maadili zinazolenga kuwachunguza wabunge kugubika mazungumzo ya siku ya kwanza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Catherine Gibson ametuandalia ripoti, na ripoti hii inasomwa hapa na mwenzangu Abdu Shakur Abud.
Bila shaka wakati huu wa baridi, kumradhi sauti imebanwa hapa na mafua, lakini malumbano ya siku ya kwanza tu bungeni ni yamezuka pale wa Republican na Democrat walipoanza kuvutana mnamo siku ya kawaida ambayo ni ya kuchagua viongozi na kuapisha viongozi na wabunge. Ugomvi ulizuka pale wa Republican walipopendekeza kubadilisha kanuni za baraza la wawakilishi kuhusiana na ofisi inayosimamia maadili ambayo ina uwezo wa kuwachunguza wabunge wanapokiuka maadili. Kura ya mageuzi hayo yalifanyika usiku kwa faragha ikiwakasirisha sana maseneta wa chama cha Democratic. Senator Chris Van Hollen anasema,
"This has been an independent entity to sort of screen complaints to see which ones might have
merit." Hii kimekuwa chombo huru cha kuchunguza malalamiko na kutafakari ni yapi yanayofaa kuchunguzwa, kuondoa ni ukiukaji wa uaminifu wa umma, ni kuongeza mamlaka na matatizo.
Na katika siku yake ya kwanza bungeni, mbunge Stefan Murphy amesema mabadiliko yatafutilia mbali wajibikaji kwake yeye na wenzake wanawake, akisema hadhani hiyo ni njia ya kufuata kufunguliwa kwa bunge la 115 la Marekani. Rais mteule Donald Trump alifanya kampeni mashuhuri dhidi ya ulaji rushwa mjini DC iliyojulikana Drain the Swamp. Aliandika ujumbe wa Twitter mara moja kwamba huu haukuwa wakati mwafaka kuchukua hatua kama hiyo. Na mara tu baada ya sherehe za kuapishwa wabunge na viongozi wao wa Republican wakabadili msimamo wao na kuamua mabadiliko hayo yanaweza kuleta athari kubwa na kupoteza shabaha ya wa Republican kutaka kufanya kazi muhimu ya kuleta mabadiliko makubwa katika bunge. Senator John Cornyn anasema,
"And I know we have a lot of work ahead of us, and I don't have any doubt that with a little cooperation..."
Ninafahamu kwamba tuna kazi nyingi inayotusubiri, na sina shaka kwamba kwa ushirikiano mdogo tu tutaweza kulifanya bunge la 115 kufikia malengo na mahitaji ya Wamarekani.
Ujumbe huo ushirikiano ulitolewa na spika wa baraza la wakilishi pia Paul Ryan pamoja na kiongozi wa viongozi wachache Nancy Pelosi. Lakini kutokana na mvutano huo wa siku ya kwanza, watu wanauliza, je, hali hii ya ushirikiano inaweza kupatikana katika bunge hili la 115?
Asante sana Abdu Shakur Abud. Ama kwa hakika bunge hili tutashuhudia mambo mengi yatakayokuwa yanakuja.
Bila shaka kutakuwa mambo mengi, maana siku ya kwanza mvutano, hatujui mambo yatakwenda vipi.
Asante sana. Basi moja kwa moja, msikilizaji wa VOA Express, mkabiti kibasa, hebu niambie sasa, baada ya hapa tunaangalia katika masuala yale ya kuburudika na muziki. Tuna nini hapa kwenye muziki? Muziki naona hapa kuna kitu hichi mkamiti. Ni
haya basi, ni kitu gani hicho? Basi leo tuape kitendawili wasikilizaji, usitaje jina la muziki wala la mwanamuziki, sisi tucheze tu muziki wenyewe, alafu kisha tutawaambia ni kitu gani hicho.
Hey girl, it's been a minute since we kicked it.
And it's about time they oughta know who the slick is.
That's me.
That's you.
That's you.
That's me.
K Jones be my name.
And they call me Cashy.
Right now, it's WDUG and Domini Rhyme.
I thought we was a team, now you don't want me to shine.
Nah, chill baby, I was just kidding though.
You know I got your back whenever you won't kill him, Jones.
Oh, so you about to die, chick?
On your side till death like a certified crip.
And they can never touch you unless they wanna die quick.
Now they never seen a beat getting murdered like this.
Hey, y'all, we shall on earth. Who's next or gonna be first?
This rapper's looking like a shorty with a cheek first.
Okay, so basically they need work, cause I be kicking most of them.
And I can tell that's why your feet hurt.
Nah, I'ma be okay, mamacita. Now let me hear you say my name, mamacita.
Papa Jones.
No games, mamacita.
And if they wanna work, let them pay for a feature.
Hey, y'all, Nakuru.
Naivasha.
Kisumu.
Mombasa.
Buru Kayole.
West Madaraka.
South B. Nairobi West.
Sulangata.
East Baka West,
Mikasa,
Sukasa,
Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
LD, Bondo Tukitui,
Apo Sasa,
Central na Western,
Pia Washadata, no matter where you from, your Mikasa,
Sukasa.
And just know that if you believe, that mean the king and of course, Mr. Rudy Lee. Now how many gonna go off, say what Rudy Lee?
Chill, na siasa, isi cord, I'm a jubilee.
Okay, so you getting political now?
Somebody had it with dress, this political clown.
You see them citizens is waiting for a miracle now.
That's enough, so let's get lyrical now.
Check it, I'm a lyrical Picasso. Kani muziki, minafanyia umati.
Wanafikiri ni vako, wapige tizi, hatupotezi wakati.
Chani pata ni kihasu, piga majilu, tatani za mihadarati.
Throne is mine, hauni dakika mbili, ile design ya bahati.
Kama si sisi,
basi ni nani. Kama si sisi,
ini mazishi.
Si utani,
na si utani.
Ini mazishi.
It's vipi jana, mamwa kwa peleka rat race. In that case, minda wapati ya zile mistavi, they can't trace. Fast pace, even though vile miwanga, so they can't trace. Move back, songa kidogo manze, mina demands pay.
Oh, for real? I thought you was gonna pass the ball. But it's like you don't want me to rap it
all. Oh, no, nah, baby, I ain't mean that ish. But on the real, I really doubt if you can spit that quick.
I'm sick now, I get down, I run this down.
Man, I flow for 6 rounds to love this sound.
For a gig?
Not to less than 90 mil.
First round, and when the queen talks,
I suggest you sit down. This industry needs to be set. I'm tired of seeing my people being treated this way.
I mean, why are we gassing up all this foreign act?
And when a Kenyan does it well,
then they call it whack. It's obvious that they decided to fall off track.
But they said hip-hop is dead.
But we brought it back.
Hold up, it's something I belong in the shape. To all the Kenyan DJs saying they got nothing to play from the Kenyan market, why you gotta speak that way? If we support each other, we gon' all eat that cake. Hey, yo, Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
Buru Kayole,
West Madaraka,
South B, Nairobi West,
Sulangata,
East Baka West,
Mikasa,
Sukasa,
Nakuru,
Naivasha.
Haya basi, wa Kenya mpo huko, ni watoto wa Kikenya hao. Basi ni Calligraph Jones
akishirikiana mwenzake Bibie Kashi,
wanakwambia Mikasa Sukasa.
Mikasa Sukasa, ilo jina la Kispanish, wanasema manake nyumba yangu ni nyumba yako. Mambo makubwa kweli kweli hawa vijana wa Kenya.
Haya, kitendawili kimesha teguliwa hapo.
Bila shaka. Na tunaangalia basi hivi sasa makala ya kama huna kazi. Leo tunaangazia biashara ya ufugaji wa kuku wa kienyeji maeneo vijijini nchini Kenya. Kuku wa kienyeji hawa kwa sasa wamekuwa na thamani kubwa nchini humo ikilinganishwa na kuku wa kisasa, na hivyo kuboresha biashara hiyo ya ufugaji zaidi. Mwandishi wetu Mombasa Salma Mohamed alimtembelea Bi John Mukulu shambani kwake na kuzungumza naye kuhusu biashara yake ya kufuga kuku.
Yaani mimi nimependelea kuwa mfugaji wa kuku kwa sababu ni kitu cha urahisi na ni kitu kina manufaa, na nimeona uzuri wake. Nilikuwa nasikia ni mradi mgumu, ni mradi uko vile na vile, lakini nilipoingia, niliingia tu na shilingi 1000 na nikanunua chakula shilingi 600. Lakini naona nimeendelea, nikianza hivi vifaranga nilianza na kuku 60. Safari ya pili nikaja nikaongeza kuku 10. Safari ya tatu nimeongeza kuku 32. Kwa hivyo nikimaliza breakfast ya familia, nakimbia naingia kwa kuku zangu, nawekea chakula, naziangalia vile zilivyo. Na ni lazima nijue ni ngapi, mpaka nizihesabu na macho, nazijulia. Nikiangalia nazijulia, najua hapa kuku moja hakuna, kwa maana ikifika jioni mpaka ufungulie zile nyasi. Imenisaidia silali njaa. Nikitaka kuku na choma, nikitaka mayai nachukua napika. Naweza kukaa nikasikia mama nataka kuku. Kama vile juzi nimeuza kuku 7 na siuzi chini ya 500. Kwa maana ni makuku makubwa. Wateja wako wengi sana. Hakuna mteja kamili. Kwa maana kuna wateja wanaweza kukupigia simu, nataka kuku 200, nataka kuku 20. Sana sana watu wanataka kuku kuanzia 20 kuelekea. Kuna wengi wanakuja wanataka kuku 5, 4, 1, 2. Lakini wengi wanataka kuanzia kuku 20. Na kusema ukweli, ukiuza kuku 20 na kushinda wewe ulio Mombasa, na mimi niko vijijini, sinunui maji, sinunui kuni, kila kitu imeingia biashara. Si kama wakati ule wa uzeni wetu ulikuwa unaambiwa lazima boma iwe na kuku. Sasa imekuwa kama ni biashara, na ile biashara unairingia wewe mwenyewe, kwa maana ni biashara yako, sio biashara yetu, ni yako. Kwa maana nikikwambia hivyo, msichana wangu ana biashara hiyo hiyo ya kuku, mimi nina hiyo hiyo ya kuku, hiyo ni biashara ya kuinua. Changamoto ya hizi kuku ni ugonjwa. Changamoto ya hizi kuku kiona zaanza hii midomo kwa mirefu, unajua hizi kuku zina dalili ya ugonjwa. Ama ukiangalia choo yake asubuhi ukifyagia, unaona ina alama nyeupe, jua hizi zimeanza changamoto hizi. Na madawa yako chemist 200, 300, 400, ikiwa nyingi sana ni 500. Lakini dawa za kuku ni rahisi sana. Uwezi kukosa ya kufanya ukiwa huku shambani. Huku shambani si kama town. Na huku shambani waweza kuwa na shughuli ukapewa msaada, baadaye ukalipa polepole. Lakini kule town hakuna mtu atakudhamini akupe mkopo ulipe baadaye. Kila mmoja na maisha yake. Lakini huku vijijini huku kuna msaada mwingi sana wa kuaminiana. Mimi naweza kumsaidia huyu mtu yuko mjini, afadhali akarudisha akili yake nyuma. Huku vijijini ni mahali kuna maendeleo mengi. Si lazima ulime, si lazima uchoke. Hizi kuku si kitu cha kuchokesha. Ni maji na chakula, alafu utaona faida yake. Imenisaidia kwa sababu si kazi ngumu.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi katika makala yetu ya lifestyle hii leo, tunazungumza mkamiti na Dr. Theophilus Wangata. Yeye ni mmoja wa jumbe wa msafara wa Miss Kenya kwenye mashindano ya Miss World ambayo yalifanyika hapa Marekani, kama unavyokumbuka, Desemba 18 mwaka huu, mwaka jana. Sasa ametembelea studio zetu, na kama mtakumbuka, Miss Kenya alifanya vizuri kwenye michuano hiyo na kuingia 5 bora ya Miss World. Basi nizungumza naye na kwanza kutaka kujua kwanza ni nini kinachofanyika katika michuano hiyo, kwa sababu kuna nyanja mbalimbali katika kumtafuta mshindi wa Miss World.
Na anapatikana vipi?
Kulikuwa na kategori kadhaa, na Miss World Organization iliangaza vitu mingi, mojawapo ikiwa ile inaitwa Beauty with a Purpose. Na hiyo Beauty with a Purpose ni ile sehemu ambayo contestant anakuja na kile kitu ambacho amefanya katika community yake ili kuwezesha kusaidia watu wa nyumbani katika nchi zao. Na kuna ile pia tunaita top model, yani yule model ambaye anajulikana sana. Na tukiangazia nchi ya Kenya, tuko na national director ambaye anaitwa Terry Mungai, ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa timu ambayo ilitoka Kenya. Alifanya kazi vizuri sana, na tulikuwa hapa pia tuliweza kuwa na yule ambaye ni mwakilishi wa Kenya hapa, anaitwa Ambassador Njeru Gidai, pia alikuwa katika hiyo function.
Na pengine kwa upande wenu, labda unaweza kutueleza, ili kuweza kufanikisha yote haya, mmekuja wote timu kubwa kabisa kutoka Kenya.
Ndiyo.
Mkiwa na Miss Kenya. Kwa hiyo, nini kazi yenu hasa mlipokuja hapa? Ilikuwa ni nini hasa?
Kazi ilikuwa ku market Kenya using hiyo method ya beauty. Kwa maana hii Miss Kenya ambayo iko inafanya iko pamoja na Miss World organization inatumia hicho kipawa cha beauty kuweza kumarket hii nchi yetu ya Kenya, na tuliweza kumarket Kenya vizuri sana.
Mmefanya kazi nzuri, nimeona hilo na ongereni kwa hilo. Na pengine juhudi gani nafikiri zimefanyika kwa upande wa Kenya katika kushiriki? Kuna kivitengo gani vingine ambavyo Miss Kenya alishiriki?
Kwanza mimi sikuwa judge sikuwa judge kwa hiyo event, lakini wanaangalia vitu mingi, kwa maana contestants wanakuja kwa wanakaa kwa muda, sio tu hiyo that one event. Wanakaa hapo kwa karibu wiki tatu, wanachunguzwa kama wanaongea na wengine vizuri, wanavaa vizuri, wanaongea Kiingereza vizuri, wanaweza jibu maswali vizuri. Na wale ambao wameonyesha kuwa kweli wako na both sides, beauty na pia wako na talanta, wana manage kuwekwa kwa hiyo inaitwa top 20. Kwa mfano yule ambaye alikuwa ameshinda kwa sports alikuwa kwa top 20. Na yule ambaye alishinda kwa top model pia alikuwa kwa top 20. Yule ambaye alishinda kwa category pia ingine pia alikuwa kwa top 20. So hizo top 20 kuna categories. Alafu kwa hiyo top 20 pia sasa wanasema okay, already tushapata top 20, wacha tuone sasa ni yupi ambaye atakuwa juu zaidi ya wengine. Na wale ambao watabaki karibu tano wanaulizwa maswali. Kama Miss Kenya aliulizwa swali kuhusu elimu, jinsi mambo ya beauty inaweza saidia upande wa elimu, na alijibu vizuri sana, hata akakuote Nelson Mandela.
Yeah.
Yeah, tukafurahia sana, tukaona kuwa yeye kweli anafaa. Kwa maana sio tu vile sura inaonekana, na urefu na mwili pia, ni unaweza ongea mbele ya watu, unaweza can you represent your country outside there, yule ambaye anaweza ongea neno ambalo litakuwa na maana.
Asante sana Dr. Teofil, huyo alikuwa akishiriki kwenye msafara wa Kenya wa Ngata, amekuzungumza nasi hapa Sauti Amerika. Basi moja kwa moja msikilizaji, baada ya kusikia hayo, kabla kukamilisha matangazo haya, namuona mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kutusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa usalama wa Somalia wanaeleza kwamba walinzi wanne wa usalama wa Umoja wa Mataifa wamejeruhiwa baada ya bomu lililotegwa kwenye gari kulipuka karibu na uwanja wa jengo la eneo lao mjini Mogadishu. Waathirika wote ni raia wa Somalia. Mmoja wao ni mkuu wa walinzi wa usalama, alipata majeraha mabaya, maafisa walisema. Rais wa Marekani Barack Obama atakwenda bungeni leo Jumatano ili kuwahamasisha wabunge wa chama chake cha Democratic kulinda sheria yake ya kihistoria ya huduma za afya. Wakati huo makamu rais mteule wa Republican Mike Pence atakuwepo huko pia kuzungumza na wa Republican kuhusu ajenda zao ambazo zinajumuisha kufuta mpango wa huduma ya afya maarufu Obamacare.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasari wa habari. Tunashukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, hapa studio mwenzangu ni
naitwa Mkamiti Kibayasi,
na upande wa pili mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari kutoka Washington DC. Tunatakieni wote alasiri njema.